Subhan Media taqdim etadi. Xato va sevgi dramasi ijodkorlaridan sizlarga tanish bo'lgan voqea. 15:3 dramasi. Rollarda Bad Boy, Dina Baby Girl va Subhan Zver.
Abetten keyin mashinamda ketib o'tdim bozordan chiqib bitta qiz
to'xtadi
shoshib qo'lini ko'tarib qo'lida qizil dasta gul chiroyli kiyingan qiz edi to'xtashim bilan mashinamga o'tirib olib dedi
iltimos tezroq ayting tug'ilgan kunga kech qolmayman yetib borishim kerak soat 15:3 gacha bugun tug'ilgan kunlari yaxshi ko'rgan yigitimman ulgurmasam keyin hech qachon ko'rolmayman ularni
unda seni jonim tezroq yetta qoling manzilli qizilga tushmaslik uchun hisob qolib svetofori ulgurish uchun bosaman o'shanga qarab gazi
xo'p tezroq ayting manzil ko'kcha mozori
oynadan qizga qaraganimda ko'zlaridan yosh oqar edi qiz bechara to'xtamay faqatgina yig'lar edi g'alati bo'lib ketdim ko'rib yomonam siqilayotganini hicham esimdan chiqara olmadim to'xtamasdan yig'layotganini
esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani 15:3 hayotdan ko'zingani nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani 15:3 hayotdan ko'zingani nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi
mayus qora ko'zlaridan tomchilab yosh oqar edi bechara har minutda soatga bir-bir qarar edi qo'lidagi qizil dasta gul so'lib borar edi ko'zlarida yosh bilan dardini aytib yig'lar edi
yigitim bundan bir oy oldin avariya bo'lganda kecha tushimga kirib sog'inganlarni aytib
seni sog'indim ertaga tug'ilgan kunim bilasan meni ko'rgani kelasan yolg'iz qoldirmaysan agar sen meni sog'ingan bo'lsang ertaga soat 15:3 ko'kcha mozorning darvozasini oldida kutaman faqat sendan iltimos ichkariga kirma Bir daqiqa ham kech qolma. Intizorlik bilan kutaman. Kutaman.
Qizi qo'rqinchli gaplari meni badanimni titratdi. Rulishi otgan qo'llarimni shunaqangi qaltiratdi. Lablari titrab gapirar edi. Hayotdan juda ham xafa edi.
Iltimos tezroq ayting.
Yomonam shoshilar edi. Shoshmang, seni 15:3 o'sha yerda bo'lasiz. 15 minut vaqtimiz bor. Xudo xolasi ulgurasiz. Hali hammasi oldinda. Siz unaqa ko'p siqilavermang. Togiyam yaxshi odam kerak hayotdan ko'ningizni cho'ktirmang
esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani 15:3 hayotdan ko'zingani nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani 15:3 hayotdan ko'zingani nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi
yigitim kech qolmadi dedi
o'sha ko'kchi mozorga jon azgincha yo'l qoluvdi qanaqa haydamay mashinani yetib bormas tu manzilga foydasi yo'q svetoforda faqat tushardi qizilga aksiga tushib svetoforda yo'l probka bo'lib qoldi qiz yana asabiylashib
uff ulgurolmaymizmi
soat 20:3 по-моему ulgurolmaymiz sinim ko'kchi mozoriga azgincha qoldi nima qilamiz
bu yog'iga peshkom yetib olaman katta rahmat
bu yo'q pulingiz kerak emas pul berib tushib ketdi qarab qoldim qizga Azgincha vaqtdan keyin yo'lim ochildi sekin yo'limda davom etdim xayolim qiz dedi lekin
Девушка, осторожно. Девушка!
Не қарап тұрсаңдар, скорый шақырмайсыңдарма?
Давай, свалим.
Алло. Скорая. Приезжайте скорее, тут девушку сбили. Адрес. Да, Кокча, приезжайте скорее, она умирает.
Ko'kcha mozorga kelganimda kimdir avariya bo'lgan ekan bechara o'sha qiz va qizil gul yerda yotgan ekan uni o'lib yotganini ko'rib sekin yoshlandi ko'zim soatga qarasam 15:3 ulguribdi dedim
esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani 15:3 hayotdan ko'zingani nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani 15:3 hayotdan ko'zingani nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi